Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. V roce 1939 si okupační správa stanovila kurz marky na 10 korun, přestože reálná hodnota byla poloviční. Němci pak za jednu marku skupovali, co chtěli. O 80 let později funguje podle energetika Hinka Berana v Evropě podobný mechanismus, jen místo marek máme emisní povolenky. To je nadnárodní, globální, organizovaná lichva. Nic jiného zatím nehledejte, konstatoval v předchozí části rozhovoru. Elektřinu z jádra si vyrábíme za 25 haléřů, lidem ji prodáváme za 4 koruny. Rozdíl mizí v řetězci překupníků a zahraničních fondů. Náš host spočítal, že čtvrtina ceny elektřiny odchází mimo republiku a nikdy se nevrátí. Politiky, kteří tomuto systému přihlížejí, označil bez okolků za kolaboranty zahraničního kapitálu. Kde jsou tedy peníze českých občanů a kdo za jejich mizení ponese odpovědnost? Milí posluchači, i dnes je mým hostem inženýr Hinek Beran, který se věnuje problematice technických a ekonomických vztahů energetiky. Jenom připomenu, že je také tajemníkem České společnosti pro energetiku a je spoluautorem monografií Perspektivy české energetiky a Česká energetika na křižovatce. Hinku, jsem ráda, že se vidíme, buď vítán.
Martino, já děkuji a zdravím všechny posluchače. A ještě pokud si jmenovala ty publikace, ty dvě, tak v dané chvíli chystáme třetí publikaci s panem doktorem Cílkem a s panem doktorem Wagnerem, která se bude jmenovat Resilience české energetiky a bude tam kapitola o vlivu energetiky v celé té společnosti, pak o tom, co se vlastně děje, jaké jsou v energetice vazby a zakončíme to kapitolou pana kolegy Wagnera, jaderného fyzika, o tom, jaké vlastně máme perspektivy v těch nových technologiích.
Myslíš si, když znovu se odvolám na slova paní Ursuly von der Leyenové, že je možné v rámci Green Dealu být konkurenceschopný, anebo je to protimluv?
No, nevím. Jako je možné v rámci hlouposti být chytrým? Je taková jako až sokratovská otázka. Upřímně řečeno, když mi položila, tak nevím. A jako inženýr říkám, že určitě ne, teda když to mám. Jako, těžko můžu nalézt scénář, kde by tohle šlo, pakliže ten Green Deal je pojatý jako fanatická ideologie, která nemá nějakou, o co přicházíme vlastně, jako s tím Green Dealem. Jedna věc jsou ty emisní povolenky a druhá věc jsou ty předražené zdroje. Podobný princip vlastně tady byl použitý za protektorátu po roce 1939, když sem nastoupila německá armáda a tehdy svoji německou marku udělali za 10 korun. Ta reálná hodnota byla zhruba poloviční, tak 5 až 6 korun. A teď si představte, že prostě přijde někdo jako s Wehrmachtem nebo z Německa, hodí na stůl marku a hele, Máňo, v Čechách, nebo spíš Getrude, že jo, v Čechách je všecko za polovic, jo, já ti to tady vykoupím, skoupím, což taky takhle fungovalo. A podobným způsobem, když si představíte, že v tom jádru se vyrábí elektřina za těch 25 halířů, a Němci si ho zavřeli. No. Takže celý ten trend, ne v té Francii třeba, jo, pozor, tady kolem té lipské burzy, to, Francie na to jde jinak. Jo. Není to evropský trend. Je to trend tady, jako na který jsou navěšeni ty naši. Tak je, že teda se to musí prodávat 10x dráž, aby se to vůbec uživilo. Protože ta obnovitelná energie, teď se podívejte na ty aukce, co tam vyvěšou na ministerstvu, za 3 koruny 20. Takže my za 3 koruny 20 poptáváme větrnou energii a v jádru si ji vyrábíme za 25 haléřů a ti horníci třeba nebo z toho uhlí vyrábíme s tou povolenkou za 2 koruny až 2 koruny 50. Tohle rozum nebere.
Ten problém ale nezačal včera, ani před rokem. Řekni mi, kde jsou kořeny toho problému, který jsme buď ze začátku podceňovali, nebo jsme si ho nevšímali, anebo ten systém na to, jak dostat z občanů všechny peníze, byl vymyšlený a propracovaný tak dobře?
No, já bych řekl, že je to něco podobného, jako když má někdo nějakou chorobu v organismu, třeba nějaký, já nevím, zánět rýmu nebo něco takového. No a pak, když ten organismus je nějakým způsobem oslabený, tak ta choroba se totálně zvrhne a zachvátí celý ten organismus. Pokud se...
Tak co byla ta rýmička a kdy se to zvrhlo?
No, co byla ta rýmička, to byly určitě tyhle ty emisní povolenky a začátek obchodování s nima. A kdy se to zvrhlo, nebo kdy docházelo k prvním doložitelným zvrhlostem, no tak si představte, že v době té energetické krize teda, co říká kolega Noveský, že u nás žádná krize nebyla, fyzická teda ne, takže energetická krize, prosím, v České republice byla jenom krize finanční, ekonomická. My jsme tady žádnou krizi neměli, my jsme ty energie měli dost a vyváželi jsme ji. Jak jsme mohli mít krizi, když jsme vyváželi? No a co říkala ta paní z Evropské unie, že je to skvělé, že trh s emisními povolenkami dobře funguje. Dokážete si představit, že někdo vám vyhodí plynovod do vzduchu, ta Evropská unie s tím má problémy a trh s emisními povolenkami v podstatě s lichvářským plativem, které odvádíme někde do zahraničí i mimo Evropskou unii, jak říká premiér Babiš, tak dobře funguje. A to nám říká vrcholná unijní představitelka. Tak pro koho asi pracuje? Pro ty Evropany nebo pro ty fondy? A druhá věc z toho, vlastně, když bychom udělali v té době nějaká solidární opatření, tak toho té elektřiny se tolik nechybělo. Bylo to 40% byla dovozní závislost a 20% děláme z toho ze zemního plynu elektřiny. Takže co nám chybělo je asi 8%, což jsme byli schopni doplnit nějakou solidaritou. Ale co je naprosto nejbrutálnější? Představte si, že Poláci chtěli Ukrajině, kde lidé mrznou, kde jsou tou válkou nějak poničeny energetické sítě, tak chtěli dodávat elektřinu. A co řekla Evropská unie? Nejprve zaplaťte emisní povolenky a pak to tam dodávejte. Ve stavu nouze, prosím, kdy tam lidi mrznou. To je strašný. Jo? Představte si, že je to něco podobného dneska jako potravinová pomoc. Jo, že by někdo někam posílal potraviny a někdo podobný té paní Lajenové říkal, ano, můžeš dodávat, ale nejprve zaplať ten tribut lichvářům a pak si tam bost to chceš. Tohle to už je naprostý nelidsko-brutální jednání. Chci něco dát, nejdřív zaplatím lichvářům. Bere to někomu rozum tohle? Jsme se dostali za hranici morálky téhle civilizace. Na jednu stranu jsme všichni na straně Ukrajiny, nebo někteří říkají, jak my jsme na straně Ukrajiny. A na druhou stranu, když jí někdo chce pomoct, teda aby tam ty lidi nemrzli, nemluvím o armádě, tak jako z toho má platit emisní povolenky? Kam jsme to dospěli? Tohle je absurdistán.
Pojďme se podívat na další zdroje elektrické energie a to, co by nás do budoucna mělo spasit, aspoň to vzhledem k veřejné diskuzi teď tak vypadá, směrem k nám od politiků, je, že když nastavíme obrovské množství větrníků, tak nás čekají už jenom samá pozitiva a sociální jistoty. Vládní strany jsou skeptičtější, ale také to zcela neodmítají, třeba vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek chce bojovat proti akceleračním zónám pro výstavbu větrných elektráren v blízkosti obcí. Rád by prosadil prodloužení vzdálenosti, kde je možné ten větrník postavit o 200, případně půl kilometru. Je to podle tebe dostatečné? Jsou akcelerační zóny hlavním problémem větrné energie?
No, já bych se to pokusil vzít zase logicky, samozřejmě, že ne, když se ptáme takhle. Já se to pokusím logicky vysvětlit z druhé strany. Asi začnu aktualitou ze Slovenska, protože my, dejme tomu, máme určitou část toho energetického mixu v uhlí. Jo? Asi čtvrtinu, když od toho odečtu ten vývoz elektřiny do Německa, kvůli kterému zbytečně to uhlí si tady pálíme, platíme z něj ty povolenky. Ale Slovensko je na tom jinak. Ve Slovensku už si dostavili jaderku, na rozdíl od nás dostavují ještě čtvrtý blok v Mochovcích.
A mají energetický mix.
Mají energetický mix bezemisní. Oni mají 65% z jádra, pak tam mají hodně vody, my máme asi 2%, protože ta Vltava je placatá, že jo. Oni tam mají Dunaj, což je silný tok, Gabčíkovo a ještě Vážskou kaskádu, takže oni asi 15 až 20% si vyrábí z vody jenom z obnovitelného zdroje. Takže Slovensko nemá žádný problém, že by muselo zavírat uhelné doly. Slovensko už ho zavřelo, té elektřiny má přebytek. Tak ať mi někdo řekne, k čemu to Slovensko potřebuje ty akcelerační zóny. Proč zemi, která je energeticky, když už bych připustil tu teorii, že kdo má ještě nějaké CO2 v tom mixu, tak je energeticky nezdravý a tomu tyhle ty vymoženosti budeme nutit, tak proč vnucujeme? To je na tom Slovensku, jako kdybychom vnucovali nějaká antibiotika nebo spíše cytostatika nějakému organismu, který je energeticky totálně zdravý. To je zločin, to je lumpárna.
Jak si na to odpovídáš? Proč se to děje? A proč se to děje u nás?
Já se dostanu k nám, ale jenom říkám ten absurdismus na straně toho Slovenska, aby to posluchači pochopili. To jsou to vlastně ti samí investoři, jo, ti samí, kteří na tom chtějí vydělávat. Takže oni vnucují nějaké zdroje zemi, která to nepotřebuje, zemi, kde to rozhodí stabilitu sítí, kde to zničí přírodu, a kde ještě navíc to zvýší fosilní spotřebu, protože to budou muset najíždět záložní plynové elektrárny. No. A pojďme teda k nám k akceleračním zónám. No, jako ty se směješ, ale je to tak?
Ono, absurdita je někdy až úsměvná. Je to jiný projev bezmoci.
No, tak já doufám, že ti posluchači, až si tohle poslechnou o tom Slovensku, takže opravdu pochopí, že tady žijeme v energetickém absurdistánu a že nám tady někdo nutí nějakou filozofii, která je horší než reálný socialismus. Tak jako to nejde, jo. Na co se týče u nás, takže tam asi je nejhorší vůbec interpretace té směrnice, RED 3 se tomu říká, jako pro urychlení těch obnovitelných zdrojů, tak jak to u nás udělali. Oni nás už obelhali dvakrát, byly to různé vládní garnitury, bylo to za solárních baronů, že tady musíme mít solární barony. Stálo nás to nějakých 200 miliard, možná víc, co jsme platili ze svého těm baronům, ti jako radostně vydělávali. A že to nařídila Evropská unie, tak prosím, Evropská unie nám žádné solární barony nenařídila. Je to lež, politici nám lhali. Opět energetická krize, vysoké ceny, lipská burza. Evropská unie nám to nařídila, zase lež. Protože ve Francii to měli levný, je to taky Evropská unie. Na Slovensku to stálo polovičku, protože to tam reguloval regulační úřad na rozdíl od nás. A 90% té elektřiny ani lipskou burzu nevidělo.
Hinku, abychom si to ujasnili, která vláda nám lhala o skutečném pozadí solárních elektráren?
Solárních baronů? To bylo po volbách 2009. To končil, no oni si to, bylo to jako s těmi větrnými elektrárnami, jako dvě vlády si to předávali. Tenkrát končila vláda, protože jsme měli tu vládní komisi, tak si to pamatuju, to byl to Polánek, Kalousek a Bursík. Ovšem ty solární baroni po volbách převzala jiná vláda, to byla tuším ČSSD jako hlavní, nebo někdo takovej. Už je to, no, ČSSD v roce 2015 schválila státní energetickou koncepci, takže asi tyhle ty.
Takže si předali solární barony a stejně tak si předali i lži o tom, kdo za tím stojí, že nám to nařídila Evropská unie?
Ano. Ta energetická mafie to ovládá napříč politickým spektrem. A teďka lipská burza, v roce 2022, no tak to byla brutální okrádačka, jakoby více peněz v kratším časovém intervalu, protože nikde jinde takhle brutálně to nebylo. No a teďka ti větrní baroni, tam jsme zase svědkem něčeho, že jako jedna vláda, když se říkalo, že ať ta vláda už toho nechá, ta Fialova, že už jako v té energetice toho bylo dost, jak té lipské burzy, tak toho Green Dealu. No tak teďka slyšíme o tom, že Green Deal bude pokračovat, že za těmi aukcemi už je tolik peněz, že se to nedá zastavit. No tak jako zase si to někdo předává tady jenom.
Prosím tě, my velmi často zmiňujeme lipskou burzu, ale ještě nám přeci jenom dovysvětli lipská burza, kdo okrádá koho. To, že okrádají nás, tu odpověď bych dala, asi nejsme sami. Kdo a koho všeho?
No kdo, koho všeho. Každopádně, když si něco, je to jako s tou restaurací, co jsem používal, když si něco v jedné zemi levně vyrábíme, je to firma, která nám ze 2/3 patří ještě k tomu, a draze nám to prodávají, tak kde jsme? Já nechci tady ukazovat na jednoho viníka. Myslím si, že ten, jak si to říkáme, křížem přes ty garnitury, nebo přes to předávání politické moci, takže ten viník není jeden. Jo? Ve skutečnosti to není tak, že jako jedna osoba, že si na ní ukážeme, ať je to premiér nebo ředitel nějaké firmy. To je celý systém, kterému jsou tyto osoby poplatné, takže my bychom měli zrušit ten systém, přestat to respektovat. A ta lipská burza, to je jenom, kdyby se to takhle nezveličovalo, tak je to jedna asi z 10 burz v Evropě. Akorát problém je ještě v tom, že ta lipská burza, já to občas přirovnávám k tomu, jako kdyby se na vegetariánské burze prodávalo vepřové. Ta burza na to není vybavená, teď Němci vůbec ty jaderky nemají.
Ale když nám skrze tuto burzu navýší ceny, tak to někomu uvízne za nehty. Komu?
Klaďme si tu otázku komu. Já ani nevím, já prostě jenom bych rád, abychom těmito pořady odstartovali to, aby si tuto otázku kladli občané, kde jsou ty jejich peníze za zdraženou elektřinu, když už teda je museli zaplatit, ať to kladou u voleb, ať to kladou svým politikům. Protože dokud budeme tady chlácholeni nějakými médii a lipskou burzou, ta burza ve skutečnosti za to nemůže, to je jedno obchodní místo. A jak říkám, v době energetické krize tím prošlo jenom 10% elektřiny. Zbytek byl brutální diktát této energetické oligarchie. No a dokonce ta cena takzvané lipské burzy u nás platila, i když na té lipské burze byla nižší. Takže už to ani cena lipské burzy nebyla. To je zaklínadlo. To je zaklínadlo, jako Brusel nařídil solární barony, vy jim budete platit. Tak Brusel nařídil lipskou burzu, tam je tato cena, vy tomu budete platit. To je jako když se malému dítěti ukazuje nějaký čert nebo kašpárek nebo něco takového. Ve skutečnosti to nic jiného není. Je to normální obchodní místo, na které se někdo vymlouvá, 90% finančních toků jde jinudy a někudy jdou.
Ty jsi před několika týdny byl na setkání občanů v Ralsku, kde se mají stavět větrné elektrárny. Je to ta jedna z akceleračních zón. Co byl hlavní argument a obava občanů, kteří tam žijí?
No je to obava o svůj domov v podstatě. Je to obava o svůj domov, protože když si představíme, že vám někdo vybuduje, jak si říkala, 500 metrů, což je ten zákon od Lukáše Vlčka.
Který takže schválil takřka na poslední chvíli, těsně před volbami. No,
těsně před, a ještě si k tomu vypsali ty aukce z prosinci, ale už demisi. Ale když si představíme, že 500 metrů od nás, myslím si, že většina posluchačů pod Eiffelovou věží stála. No tak ta Eiffelová věž měří asi 300 metrů, tohle měří 250 metrů, akorát to má na konci vrtuly. Takže si představte, že vám 500 metrů od baráku, jděte si někde k té autobusové zastávce a stojí vám tam Eiffelovka. Ale není to Eiffelovka, jo, ale je to takový Frankenstein, který dělá vibrace a hučí.
A je jich tam 20 třeba.
A jich tam, no tak 500 metrů od baráku tenhle jeden nebude, jako oni budou trošku v rozestupech, ale blízkosti na obzoru je jich tam dalších 20, takže se na ně musíte koukat. Blízkosti toho baráku vám třeba hučí jeden nebo dva. Tam jako 20 jich kolem jednoho domu nedáme. Mhm. Ale on ten jeden stačí.
Mhm. Já jsem se dočetla, že už v roce 2021 si jeden belgický pár stěžoval na poškozené zdraví, protože žili v blízkosti větrné farmy. A po mnoha soudních tahanicích a odvoláních francouzský soud nakonec uznal, že dvojice utrpěla takzvaný turbínový syndrom a přiznal jí odškodné, které musela ta větrná farma zaplatit. Co to je turbínový syndrom? Víme o tom vlastně něco a jsou tady tendence tento jev skutečně zkoumat a vědecky na něj pohlížet?
Je to věc, která zatím není úplně probádaná, ale je to, jak říká třeba kolegyně Ondrušová ze Slovenska, je to, když jste exponováni nějaké vibraci, ale jste jakoby exponováni pořád. Když třeba kape kohoutek, nebo když kolem jede, představte si, každý z vás bydlí někde v blízkosti nějaké silnice, nebo spousta z nás, jo, jede kolem auto, nebo autobus, nebo tramvaj. No tak ona projede, nebo i zazvoní, nebo něco udělá, a odjede. Je to chvilkové. A teď si představte, že ten hluk z tramvaje, že tam máte podobu týdne třeba, když fouká, víte, že to pořád hučí a vibruje.
A ještě svítí.
Ještě svítí, ještě bliká, no tak to si dejme tomu, můžete zatáhnout záclony, ale hučí. Ale tak taky to není dobré, že jo, pro epileptiky velmi nebezpečné, jo, tenhle stroboskopický efekt, nebo pro lidi, kteří mají nějaké problémy tohoto typu, ale ono to i vibruje a účinek těch vibrací jako není ještě probádaný, akorát je teda probádané, že zvířata se toho bojí a utečou a už tam jako nejsou, když jsou tam nějaké vzácné biotopy. No ale když se bavíme s těmi, jakoby, příznivci nebo s těmi, co to tady jako říkají, že je to krásné, že je to zelené, tak říkáme fajn, jo, ale prostě my tady máme řadu, třeba na Slovensku mají nějakou asi 450 stránkovou publikaci, která není ideologická agitka, a v té 450 stránkové publikaci jsou citovány prameny o prostě škodách, které způsobily tyhle elektrárny, a některé z nich jsou velmi renomované, takže jsou důvěryhodné. Jo, není to prostě nějaký, že někdo to psal na Facebooku, jo, ty zdroje jsou výrazně jiné. No a tyhle případy tady existují. Si představte, že jako máte dítě třeba, máte rodinu, a na jedné straně máte doložené, že už ve Francii nějací doktoři uznali, že je od toho někdo nemocný nebo zdravotně postižený. Soud jim to dokonce uznal. A tady vám někdo říká, že to nic nedělá. Takže my jenom neznáme míru. My nevíme, jestli ten třeba manželský pár, jestli to byl nějaký výjimečně citlivý pár, prostě, který se tam zesunul, nebo jestli to byl pár z běžné populace, že kolik, to bychom museli opravdu udělat nějaký experiment, že bychom vzali nějaký statistický vzorec populace, nechali každého bydlet pod tou turbínou a pak je třeba za 2 roky vyšetřili, jako, jak mají pevné zdraví, protože ono jako tato ta expozice už chvilku trvá. A každopádně je tady určité riziko, které není nazvané. A já vždycky říkám těm příznivcům, jako když volají prostě zelený a ty seš proti Green Dealu a ty jako nechceš zachránit planetu, tak já říkám dobře, já jsem obyčejný analytik, no tak mi doneste vaše studie, jak prostě se někdo pod tou elektrárnou uzdravil, nebo jak mu tam ty vysmátý dětičky prosperujou, nebo říkám, jestli tam máte nějaký Lurdy, že tam někdo vjel na vozíku s berlemi a jako v těch vibracích a v tom hluku potom jako odešel po svých, no tak prosím, jo, ale doneste to prostě, dokud jsou doloženy škody na jedné straně a druzí jenom říkají, že nic takového neexistuje, no tak ať doloží něco svého.
Náhodou dali se dohromady chytré hlavy v Austrálii, v Kanadě, ve Spojených státech. A vznikly studie, několik studií, a ty tvrdí, že syndrom vzniká především autosugestcí a jedná se v zásadě o sociologický fenomén. Lidé se podle těchto studií stávají nemocní tím, že věří zprávám aktivistů o negativních dopadech větrných farem. Takže ve výsledku za to nemůže větrník, ale ty. Protože...
No. Já bych na to, když by si byla aktivistka, tak já tě odpálím z voleje na tohle. Jo? To říkám dobře, ale jak často jsem exponovaný v průběhu 24 hodin těm zprávám aktivistů a jak často jsem exponovaný tomu, že mi tam ta vrtule hučí nebo že se na ní koukám. Takže ta zpráva aktivistů mě může někde jako třeba pohnout, že jo? Že se říká malému dítěti, že je tam čert a on tam není, nebo něco podobného. No ale jako když už si stěžují potom lidé, že pod tím nemohou spát, tak oni asi nemohou spát, jako teď jsem slyšel jednoho pána, asi to pojedeme i nafilmovat, tak jako určitě nemohou spát kvůli tomu, že se jim zdá o těch zprávách aktivistů, to by mi přišlo jako docela...
Dobře, ono, ano, hlavně se to dá určitě velmi dobře dokázat, že nemůžeš spát, že tě bolí hlava, že se cítíš třeba unavený nebo že... Právě proto, že si musíš pořád zatemňovat, aby ti tam to světýlko neblikalo, tak můžeš trpět vlastně nedostatkem slunečního svitu nebo vlastně mít takové ty světloplachosti a podobně.
No, ještě říká kolega Noveský taky, když bych na tohle měl reagovat, ten uvádí nějakou zprávu ze severu, kde tam měli taky nějaké vrtule a hynula tam stáda sobů. Jo, ona hynula z jednoho důvodu, že se těch vrtulí báli a měli někde sobí tah, takže chodili nějakou delší cestou a neměli po cestě potravu, takže ty soby uhynuly hlady. A místní obyvatelstvo Laponci se proti tomu zbouřili a museli pak ty vrtule zarazit. Jo, takže jako, jestli někdo chce tvrdit, že jako ty soby taky četly ty zprávy aktivistů, nebo já nevím teda. Jo.
Tak když to dokázali Laponci, tak třeba se to podaří i u nás. Pojďme se ještě podívat na efektivitu těchto větrníků. Slunce dává v Česku 17% elektřiny 1000 hodin v roce. Problém je trošku ten, že ten rok má 8760 hodin a vítr fouká jen 2,5 tisíce hodin v roce a to poměrně slabě. Ty říkáš, že stabilní ani levné dodávky z větrných elektráren prostě nebudou. A myslím si, že na základě tady těchto faktů prostě to tomu větru, dešti ani slunci neporučíme, tak se to dá skutečně spočítat ani ne trojčlenkou. Ve svém materiálu Energetika, ekologie, ekonomika připomínáš dokonce, a to mě teď zajímá, že větrné elektrárny dávají elektřinu 5x až 10x dražší než jaderné. Opravdu? Čím to?
No tak pojďme si to spočítat. Jo, ta cena, kterou oni nabízejí za tu 1 kWh na tom ministerstvu teďka v těch aucích, kde si to každý může i ověřit, když se podíváte na jejich webové stránky, je 3,20 Kč.
A ty aukce končily 24. února, takže dokonáno jest.
No, já doufám, že ty prostředky uděleny nebudou. Protože jako ten symbolický předvečer vítězného února, že tady zvítězila nějaká takováhle podivná zelená revoluce, tak já si myslím, že i v případě, že by ta vláda si troufla ty kontrakty podepsat. Jedna věc je, že vláda nebo ministr Havlíček tedy ty aukce nějakým způsobem ukončí nebo že je v takovémto případě dotáhnou. A druhá věc je, jestli ta vláda si v tomto klimatu troufne podepsat ty kontrakty. To je jakoby otázka, protože on je to částečně i hospodářský tunel při těch cenách elektřiny. A když teda jeden typ elektřiny stojí 25 haléřů, A druhý typ elektřiny 3,20. No tak jako ten cenový rozdíl je tady vidět na první dobrou. No a ještě když bychom to srovnali teda, že jako oni říkají ano, ale prostě tohle je cena z nějakého starého, už z minula jaderného reaktoru, musíme stavět ten nový. Tak když budete počítat se mnou, tak aby se to dobře počítalo, tak ten nový je třeba za 240 miliard a vydrží nám 60 let. Takže 4 miliardy musíme jako každý rok na ten reaktor zaplatit v průběhu té doby. Ta doba je dlouhá, zase ta částka je taky vysoká. No a ten reaktor, když je to 12-stovka, tak on nám vyrobí zhruba 10 miliard kWh do roka. Takže je to jedna za 40 haléřů té investice. Takže dejme tomu, máme 25 halířů za ten provoz. Ty provozní náklady, ty nebudou jiné, než jsou v tom stávajícím. K tomu přidáme 40 haléřů investice. A teďka někteří říkají, že je k tomu potřeba přidat i nějaké náklady finanční. Je to otázka, protože myslím si, že v době energetické krize jsme si ten reaktor už zaplatili jednou, možná dvakrát. Ale i kdyby jsme si museli na to půjčit bance, tak ty finanční náklady bývají podobné těm nákladům provozním. Takže dejme tomu, že ty provozní náklady vemu krát 2. 25 a 25, 50 halířů, 40 na tu investici, takže jsme někde na 90 halířích versus 3 koruny 20. Jo. Tak co si postavíme? Jako ten nový jaderný reaktor, kde máme prostě ten Temelín, zejména je udělaný na to, že se tam vejdou ještě dva a nemusíme tam vůbec připojovat kabely, jsou tam rozvodny, nemusíme tam vůbec přivádět vodu, je tam prostě ten plac na tom Temelíně je udělaný na to, že tam budou ještě dva reaktory a vůbec nic tam nemusíme stavět, všecko tam je, vůbec žádný nový prvek do krajiny nepřidáváme a je to několikrát levnější.
Hinku Berané, moc ti děkuji za to, že jsi nám vysvětlil některé energetické potíže a že si odložil růžové brýle, protože zdá se, že v energetice se už jiné nefasují. Díky za to.
Děkuji také za možnost tady být, rozhovor v tomto pořadu a rozhodně místo růžových brýlí si musíme vzít analytické myšlení a přemýšlet, co dál.
Milí posluchači, celý trojdílný rozhovor s energetikem Hinkem Beranem, ve kterém jsme se ponořili do mechanismu emisních povolenek, předražené elektřiny a systémového vyvádění peněz z české ekonomiky, si můžete v celku a předstihu poslechnout na platformě HeroHero. Najdete ho také na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku a YouTube, tak jak jste zvyklí. Všem vám, kteří nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 /2700, upřímně děkujeme. Právě vaše podpora nám umožňuje ptát se, abychom všichni věděli více. Martina Kuciánová se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás nedělá.